90. Yeah. Savēji atcerēsies. Stāsta Roberts Buivīts.
Sveicināti jaunās darba nedēļas sākumā. Latvijas rādio turpina skanēt cikls 90. Savējie atcerēsies, un tā 16. stāsts būs par 1993. gadu, grupu Parks un dziesmu Operas meitene. Tomēr iesākumā bija 80. kad Tomas Vītiņš, toreizējais lietišķu audzēknis, vēlos vakaros esot gatavojis darbu skolai, un fonā uz lenču magnetofona griezušies dzelteno pasnieku ieraksti, kuras klausījies Toma brālis Uģis, Jelgavas mūzikas skolas audzēknis. Arī vēlāk pasnieku līderim Ingumu Baušniekam būs liela loma parka darbībā. Viņa mūģis Vītiņš lūgs noklausīties parka demo ierakstus un tad sekos sadarbībā dziesmu ierakstos un Ingus filmēšanas dziesmas In the Park videoklipā. Tomēr īsta bumba tolaik bija cits grupas parks video. Uz brīvības un cēsu ielas stūra tapušais Transformations, kura uzņemšanā izmantots gan ceļamkrāns, gan ugunsdzēsēja auto, no kura mūziķi apliet ar ūdeni. Interesanti, ka šī un citu klipu uzņemšanā nesot izmantota nauda. Tas vēl bija laiks, kad cilvēki šo to mēdza izdarīt arī par pudeli vai vienkārši draudzības vārdā. Naudas pelnīšana nebija arī stimuls 80. un 90. mijā aizsāktajai subkultūru preses izdevuma izdošanai. Ja atceraties, tolaik tie nomainīja viens otru – pilsēta, pasniegu iela, iela, 101. avēnija un grupas parks mūziķa Toma Vītiņa darbs bija ieguldīts divos no tiem – žurnālā Parks un avīzē pasnieku avēnija. Atgriežamies pie mūzikas, un 1993. Gadā grupa Parks izdod savu vienīgo albumu – kaseti In the Park. Tad Latvijā uz palikšanu ierodas kapitālisma diktētas naudas attiecības un beidzas arī grupa Parks. Par laimi nebeidzas mūzika grupas kādreizējo dalībnieku dzīvē. Tāpār, kā bundzinieks Mārtiņš Linde Bunga spēlē arī šodien, ar mūziku reizēm paspēlējis arī reklāmas jomā strādājušies Pēters Pūrītis un Toms Vītiņš, bet Uģis Vītiņš ar savu saksofonu bija redzams apvienībā Elektrofolk un vēl vienā 90. Simbolā atzimušajā grupā Fakārt. Tagad no šodienas paceļamies uz 24 gadus senu pagātni, un lai skan grupas Parks dziesma Operas meitene.
Rokas operas meitene es ne